Ανεστητούντες παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλγια για να εργάζονται πάσα ακαθαρσία ακορέστως. Εσείς όμως δεν εμάθετε ούτε το Χριστόν, επειδή Αυτόν ακούσατε και εις Αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο, το κατά την προτέρα διαγωγή, τον φθυρώμενο κατά τα σαπατηλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας, και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεόν, εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Και ξεκινάμε από εδώ, αδελφοί, γιατί έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να θεωρεί για τον εαυτό του μια πάγια τακτική συμπεριφοράς. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται μέσα στην πίστη, στην αλήθεια, στον Ιησού Χριστό και να θεωρεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά ή χαρακτήρα. Γιατί είναι μεγάλο λάθος κάποιος χριστιανός να λέει ότι εγώ έτσι είμαι και δεν μπορώ να αλλάξω. Εγώ πολλές φορές τα ακούμε, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, αδελφέα, και δεν μπορώ να αλλάξω. Ξέρετε, έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού, και αυτό δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος από τον εαυτό του, αλλά το λέει από τον λόγο του Κυρίου. Λέει «και μαρτύρομαι δια του Κυρίου», που σημαίνει ότι τον έχει ενημερώσει ο Χριστός για όλο αυτό, ότι όσο ήμασταν στον κόσμο είχαμε κάποια προβλήματα συμπεριφοράς. Είχαμε προβλήματα συμπεριφοράς γιατί το μυαλό μας ήταν λίγο σκοτισμένο. Δηλαδή ήταν λίγο θολωμένο. Δεν ξέραμε ποια είναι η αλήθεια. Δεν ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Άλλα μας λέγανε από εδώ, άλλα μας λέγανε από εκεί, άλλες συμβουλές ακούγαμε από τους φίλους, άλλες συμβουλές από τους γονείς, άλλες συμβουλές από τους δασκάλους, και λίγο πολύ ήταν όλα λαμπερδεμένα μέσα στο κεφάλι μας. Πώς πρέπει να είναι ο σωστός άνθρωπος, ο σωστός άνθρωπος του Θεού, και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σωστά. Και βέβαια κάποια στιγμή ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή, ενώ ήταν σκοτισμένη τη διάνοια και δεν είχαν σχέση με το Θεό, είχαν μια άγνοια μέσα τους και η συμπεριφορά τους ήταν αλλοπρόσαλη. Και έτσι ήταν και δική μας συμπεριφορά, αδελφοί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που γνωρίσαμε το Ευαγγέλιο. Γιατί έχει έρθει ένας κανόνας στη ζωή μας, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να μπορέσουμε να φτάσουμε στα πράγματα του Θεού βήμα-βήμα, να καλυτερέψουμε και το χαρακτήρα μας και τη συμπεριφορά μας. Αλλά η διόρθωση αυτή δεν έρχεται εάν δεν είσαι αποφασισμένος να αλλάξεις. Γιατί η προτροπή που έχει εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς δεν τον μάθαμε έτσι τον Χριστό, που σημαίνει ότι τον Χριστό τον μαθαίνεις. Και τι θέλουμε να μάθουμε μέσα στην Εκκλησία? Γιατί διαβάζουμε το Ευαγγέλιο? Γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία? Γιατί ακούμε τα κηρύγματα? Όχι ότι θέλουμε να μοιάσουμε σε έναν άνθρωπο. Α, θέλω να γίνω σαν τον αδελφό ή σαν την αδελφή. Όχι. Εμείς θέλουμε να γίνουμε σαν τον Χριστό, αδελφοί. Και γι' αυτό έχουμε μπροστά μας την εικόνα αυτή, το χαρακτήρα αυτό, και αυτό το χαρακτήρα θέλουμε να σμιλεύσουμε μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε στην Εκκλησία και έχουμε μεταξύ μας σχέση και επικοινωνία, για να μπορέσουμε με αυτή την κοινωνία που έχουμε και με τις γνώσεις πάνω στο θέλημα του Θεού να φτιάξουμε έναν καινούριο άνθρωπο. Όχι τον παλιό τον άνθρωπο που ήταν σε άγνοια και δεν ήξερε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, αλλά έναν καινούριο άνθρωπο που έχει γνώση του πώς είναι ο σωστός χαρακτήρας. Και ο σωστός χαρακτήρας δεν είναι ένας ανθρώπινος χαρακτήρας, αδελφοί, είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ένα πρόσωπο που θα το παρακολουθήσουμε να δούμε και να μοιάσουμε στο χαρακτήρα του, αλλά είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, είναι ο Ιησούς Χριστός ο σωτήρας μας, αδελφοί. Και αυτόν τον Χριστό τον μαθαίνεις. Τον μαθαίνεις μέσα από τον λόγο, μέσα από την επικοινωνία, μέσα από τον αδελφό σου, τον μαθαίνεις. Και μέσα από το Πνεύμα το Άγιο μας ενημερώνει ο Θεός για το πώς πρέπει να είμαστε. Και θα έλεγα εδώ ότι πολύ περισσότερο τον χριστιανό το Πνεύμα το Άγιο τον ελέγχει για να μπορεί να διορθώνει τα ελείποντα μέσα στο χαρακτήρα του, αδελφιέ, και στη συμπεριφορά του. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε εδώ, όσο έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε με τους αδελφούς και έχουμε δυνατότητα να είμαστε στην Εκκλησία, να μάθουμε να διορθώνουμε έτσι τις συμπεριφορές μας, ώστε κάποιος που θα μπει μέσα να λέει ότι ο Θεός είναι ανάμεσά τους. Γιατί? Να δούνε, λέει, την αγάπη σας και να καταλάβουνε ότι ο Θεός είναι μαζί σας. Αυτό δεν γίνεται όμως από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορώ εγώ να συγκάνω με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον ήξερα πριν. Εάν ήμασταν εκτός Εκκλησίας, μπορεί και να μην κάναμε καν παρέα, αδελφοί. Το ξέρετε? Να κοιτιόμασταν στο δρόμο και ούτε καν να σας χαιρέταγα ή να με χαιρετάγατε. Να ήμασταν απλοί συνάδελφοι, απλοί γείτονες, απλοί άνθρωποι που συναναστρέφονται μέσα στον κόσμο και ούτε καν θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε. Οι πλούσιοι θα λέγανε εγώ με το φτωχό θα κάνω παρέα. Οι μορφωμένοι εγώ με τον αμόρφωτο θα κάνω παρέα. Οι κοινωνικές τάξεις διαχωρίζονται μεταξύ τους. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι ίσοι. Και μπορούμε και στεκόμαστε όλοι με τον τρόπο που θέλει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί τον Χριστό δεν τον ξέρεις όταν είσαι στον κόσμο. Τον μαθαίνεις όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία. Και τον μαθαίνεις πολύ περισσότερο και αρχίζεις και τον συνειδητοποιείς πώς πρέπει να είναι ο Χριστός στη ζωή σου και πώς πρέπει να είσαι εσύ για τον Χριστό όταν αφιερώνεις χρόνο στον Χριστό. Και εδώ έρχομαι να πω ότι πρέπει να μάθουμε να αφιερώνουμε χρόνο για να μάθουμε τον Χριστό. Τι θέλει ο Χριστός, πώς ήταν ο χαρακτήρας του, πώς θα συμπεριφερότανε με τον τρόπο που συμπεριφέρομαι εγώ ή θα έκανε διαφορετικά πράγματα. Και ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι, θα το έκανε αυτό ο Χριστός, θα τα έλεγε αυτά ο Χριστός, θα σκεφτόταν ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι το φίλτρο του χριστιανού. Και αν λοιπόν ο χριστιανός δεν ξέρει πώς συμπεριφερόταν ο Χριστός, πώς σκεφτόταν ο Χριστός και πώς μίλαγε ο Χριστός, τότε πώς θα μπορέσει να διορθώσει τον εαυτό του με βάση τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει, να εσείς όμως, ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε πιστοί που ήρθαμε από τον κόσμο, και αρχίζουμε και μαθαίνουμε το Χριστό. Μπορείς το Χριστό να το μάθεις με άλλο τρόπο? Ναι, μπορείς να το μάθεις με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή να μάθεις έναν Χριστό που δεν σου προσφέρει αλλαγή της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα, σου προσφέρει μόνο αγάπη. Ή σου προσφέρει φαΐ για να φας. Ή σου προσφέρει θεραπεία. Αλλά το Χριστό το μαθαίνεις από όλες του τις πλευρές. Γι' αυτό είπε ο Κύριος κάποια στιγμή, γνωρίζω, λέει, γιατί με ακολουθείτε. Με ακολουθείτε όχι γιατί είδατε θαύματα ή σας άρεσε ο λόγος μου ή θέλετε να γίνετε μαθητές μου, αλλά με ακολουθείτε γιατί φάγατε, χορταστήκατε και τώρα ελπίζετε ότι κάποια στιγμή θα ξαναφάτε και θα ξαναχορταστείτε. Αλλά εμείς δεν τον μαθαίνουμε έτσι το Χριστό, αδελφοί. Δεν ήρθαμε στο Χριστό για να πάρουμε από αυτόν να μην αλλάξει τίποτα στη ζωή μας και να σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν ήρθαμε να καρποθούμε τα ωφέλη της σχέσης μας με τον Χριστό και να μην αλλάξει τίποτα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι ο παλαιός ο άνθρωπος. Να τον απεκδηθώ τον παλαιό τον άνθρωπο. Ξέρετε, όταν πάτε μέσα σε ένα χώρο κλειστό και είναι άνετο, όταν είσαι έξω στο περιβάλλον, το εξωτερικό, φοράς και το σακάκι σου, τον μπουφάν σου, τη ζακέτα σου, άμα βρέχεις και καμιά ομπρελίτσα, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο που είναι προστατευμένος, αρχίζεις και βγάζεις. Βάζεις την ομπρέλα στην άκρη, βγάζεις το αδιάβροχο, βγάζεις το παλτό σου, βγάζεις και τον μπουφάν και άμα έχουν και κλιματισμό, βγάζεις και το σακάκι. Και εμείς ερχόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι προστατευμένο από την παρουσία του Ιησού Χριστού. Είναι ζεσταμένο από την αγάπη και τη ζέστη του Πνεύματος του Αγίου. Άρα. Και πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι πρέπει να απεκδηθούμε τον παλαιό εαυτό. Με τα προβλήματά του, με την άγνοιά του, με τη συμπεριφορά του. Και πρέπει να μάθουμε έτσι το Χριστό, ώστε να γίνουμε καλύτεροι και καλύτεροι κάθε μέρα, αδελφοί. Γιατί κάθε μέρα διορθώνουμε πράγματα. Δεν τα διορθώνουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Διόρθωσα αυτό, μετά θα διορθώσω το άλλο, μετά θα προσπαθήσω το άλλο και μαθαίνοντας το Χριστό, μαθαίνω κι εγώ ποιος ήμουνα και ποιος μπορώ να γίνω. Και μπορώ να γίνω παιδί του Θεού. Να μοιάσω τον Θεό, μπορώ να γίνω. Και λέει, εσείς όμως δεν μάθατε έτσι το Χριστό, επειδή Αυτόν ακούσατε και εις Αυτόν εδιδάχτητε, δηλαδή και η διδασκαλία και η ακοή, το πώς ήταν ο Χριστός, και καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Και ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε, αδελφοί, είναι να δεχόμαστε μόνο την αλήθεια. Δεν μπορείς να αλλάξεις εάν δέχεσαι ψέματα. Πώς είμαι, αδελφέ? Καλά είσαι. Και ενώ ξέρεις ότι δεν είσαι καλά και σου λέει ο άλλος ότι είσαι καλά, σημαίνει ότι δεν θα διορθωθείς ποτέ. Γιατί είσαι καλά. Γιατί δεν έχεις κάτι που να διορθώσεις. Και πολλές φορές, αδελφοί, όταν πάμε και ζητάμε από τον Κύριο να μας πει πώς είμαστε, θα μας τα δείξει όλα. Δηλαδή ο Κύριος ποτέ δεν έρχεται να σε χαϊδέψει και να σε γαλιφέψει για το ότι είσαι πάρα πολύ καλά ενώ έχεις και κάποια προβλήματα. Θα σου πει ποια είναι τα προβλήματά σου να τα διορθώσεις και θα σου πει και ποια είναι τα καλά σου για να τα κρατήσεις και να τα μεγαλώσεις και να τα αυξήσεις. Γιατί τα καλά τα κρατάμε. Κρατάτε το καλό πάντοτε, λέει. Αλλά το κακό τι το κάνουμε, το απορρίπτουμε, το διορθώνουμε, το βγάζουμε από πάνω μας. Και γι' αυτό εμείς ένα πράγμα κάνουμε σαν χριστιανοί που αποκτήσανε γνώση του ποιος είναι ο Χριστός, την αλήθεια του Χριστού, τι θέλει ο Κύριος και ότι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, κάνουμε μια προσπάθεια, αδελφοί, να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο. Πολλές φορές το λένε έτσι επιτροχάζει ο παλιάνθρωπος, ε? Και είναι όντως έτσι, παλιάνθρωπος. Γιατί αν αφήναμε τον εαυτό μας όπως ήταν πριν, πολλές φορές θεωρούσαμε τον εαυτό μας ότι θα κάναμε πολύ πιο άσχημα πράγματα. Και να ξέρετε, εάν ο άνθρωπος πέσει ξανά στα ίδια, ενώ ήταν χριστιανός, τα έσχατα, λέει, γίνονται χειρότερα των πρώτων. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να καταλάβει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Γιατί αν ενώ είναι στην πίστη ή ξέρει κάποια πράγματα συγκρατιέται και φύγει αυτό το φρένο από τη ζωή του, τότε γίνεται τα έσχατα, δηλαδή μετά μπορεί να κάνει και χειρότερα. Μα αδελφέ, υπάρχει περίπτωση εγώ να κάνω και χειρότερα από ό,τι έκανα? Βεβαίως υπάρχει περίπτωση. Το λέει η Γραφή. Γιατί εμείς, σαν άνθρωποι, δεν έχουμε καλύτερα. Είμαστε παλιά άνθρωποι, αδελφοί. Αν μας αφήσει ο Χριστός και αν αφήσουμε και εμείς τον Χριστό, όχι μόνο ο παλαιός ο άνθρωπος ξαναβγαίνει στην επιφάνεια, όχι μόνο ξαναφοράμε τα ίδια παλιά ρούχα, αλλά γινόμαστε και χειρότεροι ενώ έχουμε γνωρίσει την αλήθεια και έχουμε ελευθερωθεί. Γιατί? Γιατί μας βλέπουν στην αδυναμία μας. Όλοι αυτοί που είναι απ' έξω και μέχρι τώρα λέγανε αυτός άλλαξε ή ο άλλος δεν άλλαξε, και έρχονται τώρα και μας προσθέτουν και τα δικά τους. Και γίνονται τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και γι' αυτό εμείς τι κάνουμε? Εμείς βγάζουμε τον παλαιό άνθρωπο, όμως τον βγάζουμε κατά την προτέρα διαγωγή. Είχα μια συμπεριφορά. Συμπεριφερόμουν με έναν τρόπο. Θα μπορούσα κάποια στιγμή, αν νευρίαζα σε ένα φανάρι, να κατέβω και να δείρω κάποιον. Ή αν μου έλεγε κάποιος μια κουβέντα να του πω κι εγώ. Ή αν με κατηγορούσε να τον κατηγορούσα κι εγώ. Ή αν μου ρίχνε μια κατάρα να του έριχνα κι εγώ 10 κατάρες. Και αν μου έκανε ένα κακό να του το κράταγα για να κάνω μια βεντέτα που αργότερα θα ήταν ένα πιάτο κρύο η εκδίκηση και θα το ευχαριστιόμουν. Αυτός ήταν ο παλιός ο άνθρωπος. Αλλά τώρα, λέει, δεν τον μάθατε έτσι το Χριστό. Πρέπει να το αλλάξετε. Τη διαγωγή την αλλάζεις. Τη συμπεριφορά την αλλάζεις. Τον τρόπο που σκέφτεσαι και ενεργείς και συμπεριφέρεσαι τον αλλάζεις. Και δεν κάνεις αυτά που έκανες πρώτερα, δηλαδή πριν έρθεις στο Χριστό. Γιατί πριν η προτέρα διαγωγή τι έκανε? Τον φθυρόμενο κατά τα σαπατηλάς επιθυμίας. Όταν ο άνθρωπος, λοιπόν, έμπαινε μέσα στη διαδικασία να ακολουθήσει την επιθυμία του, θέλω να του τα πω, να κάνω αυτό, να κάνω και θέλω. Είναι η επιθυμία. Και αν ακολουθήσει την επιθυμία, η οποία είναι απατηλή, δηλαδή σε απατάει, και σημαίνει ότι σε απατάει γιατί σε βγάζει από την ευθεία οδό του Ιησού Χριστού, από την αλήθεια, σε απατάει η επιθυμία αυτή, είναι απατηλή, τότε θα μπει σε μια διαδικασία φθοράς. Θα χαλάσεις. Και ξέρετε, η φθορά σε καταστρέφει. Χαλάς σαν άνθρωπος. Και ένας χριστιανός, αντί να φτιάχνει, υπάρχει περίπτωση να χαλάει, αδελφοί. Το ξέρετε ότι μπορεί σαν χριστιανός, εάν δεν διορθώνεσαι, να χαλάς. Δηλαδή να γίνεσαι ακόμα και χειρότερος. Χριστιανός και να γίνεται ακόμα και χειρότερος στη συμπεριφορά του από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή να τον απατάει τόσο πολύ η επιθυμία στο να κάνει, να πει, να φτιάξει και να κάνει πράγματα ώστε να γίνει ακόμα χειρότερος. Ναι, γιατί μπορεί να προσθέσει πράγματα στη ζωή του ή επιθυμίες στη ζωή του που δεν τις είχε πριν και να τις προσθέσει αργότερα. Και να ανανεώνεστε, λέει. Τι να κάνετε? Να κάνετε μια ανανέωση εις το πνεύμα. Μην το αφήνεις το πνεύμα σου να λιμνάζει. Μην το αφήνεις να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, να ανανεώνεσαι, να ανακαινίζεσαι, να βγάζεις τα παλιά πράγματα. Κάθε ένας γραμματεύς, λέει, που μαθητεύτηκε τα περί της βασιλείας των ουρανών, είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος εκβάλλει εκ της οικίας αυτού νέα και παλιά. Μάθε να πετάς και μερικά, μην τα μαζεύεις όλα. Μην αρχίζεις και γεμίζεις ντουλάπια και σπίτια με ό,τι παλιό έχεις, μάθε να καθαρίζεις και λιγάκι. Ξέρετε, κάποτε είχαμε πάει στο σπίτι μιας αδελφής, η οποία κατά τα άλλα ήταν πολύ πνευματική, έτσι τη βλέπαμε εμείς, και μοίραζε εφημερίδες, ερχόταν στην εκκλησία, προσευχότανε και αγαπούσε τον Χριστό και βοηθούσε και έκανε έργα πολλά, αλλά είχε κολλήσει κάπου. Τι έκανε? Μάζευε ρούχα, τα βάζε σε σακουλίτσες και τα έχουνε μέσα στο σπίτι. Και όταν πήγανε να την καθαρίσουν την αδελφή, όλα τα δωμάτια ήταν με σακούλες, γεμάτα. Σακούλα από εδώ, σακούλα από εκεί, πουθενά καναπές, πουθενά καρέκλα, πουθενά η κουζίνα, πουθενά το σαλόνι. Ήτανε γεμάτο το σπίτι με σακούλες. Είχε φύγει και ο άντρας, γιατί δεν χώραγε, και είχε πάει σε ξενοδοχείο και έμενε, και είχαν φύγει όλοι και έμεινε μόνη της με τις σακούλες με τα ρούχα. Καλό είναι το έργο, αλλά μην κολλήσει κάπου το μυαλό μας. Και μην τα έσχατα γίνουν χειρότερα των πρώτων. Δηλαδή, καλό είναι να είσαι χριστιανός, καλό είναι να είσαι ευλογημένος και πνευματικός, καλό είναι να θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, αλλά να ανανεώνεσαι και λιγάκι. Μην κολλάς, μην κολλήσει το μυαλό σου και μην κάνεις πράγματα τα οποία είναι πράγματα που γινόντουσαν πριν. Πρέπει να μάθουμε να ανανεώνουμε το πνεύμα μας, του μυαλού μας δηλαδή το πνεύμα, και να ντυνόμαστε έναν νέο άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο. Αυτός ο νέος άνθρωπος δεν είναι κάτι που το φτιάχνω μόνος μου. Υπάρχει ο νέος άνθρωπος. Είναι ήδη φτιαγμένος. Γι' αυτό είναι ένας ντυμένος, ένας νέος άνθρωπος, και πρέπει αυτόν τον νέον άνθρωπο να τον ντυθώ εγώ. Δηλαδή το ρούχο αυτό ποιος το έχει φτιάξει? Το έχει φτιάξει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Το ένδυμα της σωτηρίας, το καινούριο ρούχο, τον καινούριο άνθρωπο τον έχει φτιάξει ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει αυτό το ρούχο? Υπάρχει. Δηλαδή βγάζω το παλιό, βάζω το καινούριο. Από μέσα είμαι ίδιος? Ναι, αλλά διορθώνομαι. Δηλαδή βάζω το καινούριο ρούχο, αλλά μέσα μου διορθώνομαι. Δηλαδή φτιάχνομαι, γνωρίζοντας περισσότερο τον Χριστό, γνωρίζοντας τους αδελφούς μου, έχοντας σχέση με τα αδέλφια μου, και αυτή είναι η τάση που έχει ο χριστιανός, να μπορέσει να φτάσει στη Φιλαδέλφια, δηλαδή στον αγαπήσει τον αδελφό του. Πώς? Με το να του το επιτρέψει να τον αγαπήσει και να επιτρέψει στον εαυτό του να αγαπήσει και αυτό τον αδελφό του. Και το λέω έτσι, αδελφοί, γιατί καμιά φορά δεν το επιτρέπουμε να γίνει. Δεν επιτρέπω να με αγαπήσεις και δεν επιτρέπω να σε αγαπήσω. Δηλαδή δεν σου αφήνομαι ή δεν μου αφήνεσαι. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχουν μερικά πράγματα που με ενοχλούν. Αδελφέ, δεν μπορώ. Αν με ενοχλεί κάτι, εγώ δεν μπορώ. Και ξέρετε τι είναι αυτά που μας ενοχλούν? Είναι πολύ απλά πραγματάκια, αδελφοί. Και αυτά θα συζητήσουμε στο μάθημα. Δηλαδή είναι πολύ απλά πράγματα που μπορούν να ενοχλούν τους χριστιανούς, τα οποία αν τα αποβάλουμε από τη συμπεριφορά μας, όλοι θα είμαστε τόσο καλά μεταξύ μας, νέοι άνθρωποι. Γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι? Όλοι είμαστε ντυμένοι, ένα νέο άνθρωπο, αδελφοί. Αλλά μερικά πράγματα στη συμπεριφορά μας κάνουν να μην μπορούμε να αγαπήσουμε, δηλαδή να δοθούμε ολοκληρωτικά, και να μην μπορούμε να αφήσουμε και τον άλλο να μας αγαπήσει. Δεν θέλω. Δεν θέλω να μ' αγαπάς. Και δεν θέλω να σε αγαπάω πλήρως. Δηλαδή να σου δώσω τον εαυτό μου και να μου δώσει τον εαυτό σου. Γιατί? Γιατί κάτι με χωρίζει. Και δεν είναι πολλά αυτά που μας χωρίζουν, αδελφοί. Είναι λίγα. Είναι ελαφριές συμπεριφορές, τις οποίες αν τις διορθώσουμε μεταξύ μας, τότε σίγουρα τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα, η αγάπη του Χριστού θα είναι ανάμεσά μας ένθερμη, και όταν μπαίνει κάποιος θα λέει πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν το Χριστό ανάμεσά τους, αγαπιόνται, νιώθουν καλά μεταξύ τους, δεν έχουν προβλήματα, και μακάρι, μακάρι να ήμουν και εγώ εδώ για να ζούσα και εγώ αυτή την αγάπη. Και γι' αυτό λέει και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον χτιστέντα κατά Θεό. Πώς χτίζεται ο νέος άνθρωπος κατά Θεό? Με 2-3 βασικά πράγματα, αδελφοί. Εν δικαιοσύνη, εν οσιότητη της αληθείας. Δηλαδή ότι πρέπει να λειτουργείς με δικαιοσύνη, να δέχεσαι την αλήθεια και να την αγιάζεις. Δηλαδή και εσύ να αγιάζεσαι στην αλήθεια, η αλήθεια είναι αυτή που μας ελευθερώνει από τα προβλήματά μας, από τις συμπεριφορές μας, από τα λάθη μας. Μας ελευθερώνει η αλήθεια αν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, και γίνεσαι όσιος, γίνεσαι καλύτερος. Και μάλιστα η αλήθεια είναι αυτή που μπορεί να σου προσφέρει τη δυνατότητα να καλυτερέψεις και εσύ, να καλυτερέψει και ο άλλος. Μόνο να γίνεται η αλήθεια εν δικαιοσύνη. Δηλαδή δικαιοσύνη και αλήθεια και οσιότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε, να προχωρήσουμε λίγο στην προτροπή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, Στη σελίδα 1052. Στο 12 λοιπόν εδάφιο του κεφαλαίου Δέλτα λέει κάποια βασικά στη συμπεριφορά του Τιμοθέου. Γιατί? Γιατί πλέον ο Τιμόθεος αναγκάζεται και μπαίνει σε μια κοινωνία χριστιανική, ενώ ήταν στον αγώνα έξω στο έργο μαζί με τον αδελφό τον Παύλο, μπαίνει τώρα σε μια εκκλησία και αναγκάζεται να συναναστραφεί σαν υπεύθυνος εκεί της εκκλησίας και να δουλέψει και να εργαστεί με τους αδελφούς. Και επειδή πρέπει να εργαστεί με τους αδελφούς και να δουλέψει με τους αδελφούς, ο Απόστολος Παύλος του δίνει κάποιες προτροπές για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δει τα πράγματα. Μπαίνει σε μια κοινωνία, μπαίνει σε μια εκκλησία, μπαίνει σε ένα χώρο. Πρέπει όμως να μάθεις, για να δουλέψεις σωστά, να έχεις κάποιες σωστές αρχές. Και οι αρχές του ανθρώπου που θέλει να επικοινωνήσει με τους αδελφούς του είναι ότι πρώτος αυτός πρέπει να φτιάξει τον εαυτό του. Να γίνεις, λέει, τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε καθαρότητα. Μέχρι να έρθω να καταγίνεσαι στην ανάγνωση, στην προτροπή και στη διδασκαλία. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να διαβάζουμε, αδελφοί, και να ακούμε το λόγο, τη διδασκαλία. Γιατί μέχρι να έρθει αυτός που θα με βοηθήσει, ο Απόστολος Παύλος, εγώ από κάπου πρέπει να εκμεεύω την αλήθεια. Από κάπου πρέπει να ακούω τι πρέπει να είμαι, πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι. Από πού θα το ακούσω? Από το λόγο του Θεού, από τη μελέτη της γραφής, από το κήρυγμα, από τη διδασκαλία. Ποιος θα μου πει τι πρέπει να διορθώσω? Έχω κάποια προβλήματα. Έρχομαι στη διδασκαλία και ακούω αυτό είναι λάθος και αυτό είναι σωστό και παίρνω αποφάσεις. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, μέχρι να έρθω για να μπορέσω να είμαι κοντά σου να σε βοηθήσω, γιατί χρειαζόμαστε και βοήθεια για να διορθωνόμαστε, αυτό που θα σε βοηθήσει είναι να καταγίνεσαι στην ανάγνωση. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να μαθαίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς πρέπει να είμαστε. Ποια είναι η συμπεριφορά μας, να διαβάζουμε τη γραφή. Είναι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να είσαι εργάτης για να διαβάζεις τη γραφή. Τη γραφή τη διαβάζεις επειδή είσαι χριστιανός. Δεν χρειάζεται να είσαι διάκονος, πρεσβύτερος ή εργάτης για να μελετάς τη γραφή, για να την ξέρεις τη γραφή. Τη γραφή τη μελετάς για να την χρησιμοποιήσεις για τον εαυτό σου και να βοηθήσεις και την εκκλησία σου. Γιατί όσο διορθωνόμαστε εμείς, τόσο βοηθάμε και τους άλλους να διορθωθούν. Γιατί, λέει, υπάρχουν πρότυπα και τύποι. Γι' αυτό του λέει Τιμόθε να γίνεις τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη. Και αυτό που έχει σημασία, αδελφοί, είναι να μάθουμε τα λόγια μας και η συμπεριφορά μας να είναι χριστιανικά, να είναι τέτοια δηλαδή, που να μπορούν να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα στην κοινωνία τη χριστιανική και να δημιουργούν πρότυπα. Δηλαδή να διορθώνουν χαρακτήρες, να διορθώνουν συμπεριφορές. Αφού δεν πρέπει να το κάνω έτσι, να μην το κάνω. Μα το κάνει κανένας άλλος. Γιατί, αδελφοί, ξέρετε, όταν μπαίνει κάποιος καινούριος και του λες αυτό δεν πρέπει να το κάνεις, κοιτάει να δει αν το κάνει κανένας άλλος. Λέμε, ας πούμε, στις κοπέλες, δεν είναι σωστό να βάφεστε, να φοράτε παντελόνια, να έχετε βαμμένα μαλλιά και σκουλαρίκια. Κοιτάει να δει, είναι καμιά άλλη αδελφή έτσι? Βάφεται καμιά άλλη? Έχει παντελόνια καμιά άλλη? Είναι φτιασιδωμένη και αλέγκρα κοπέλα? Να δούμε μήπως να τις μοιάσω αυθινής ή να μοιάσω σε καμιά άλλη. Και αυτό μου είχαν πει. Κάποια στιγμή μια κοπελίτσα μου λέει, αδελφέ, γιατί αυτή η αδελφή φοράει σκουλαρίκια και μου λες εμένα να μην φοράω? Γιατί με ρώτησε, κάνει να φοράω? Λέω όχι. Και λέει, γιατί αυτή φοράει? Και δεν πήρε το καλό παράδειγμα, την άλλη αδελφή που δεν φόραγε. Πήρε την αδελφή που φόραγε. Θα μου πεις, γιατί το πήρα, γιατί τη συνέφερε? Γιατί πολλές φορές δεν θέλουμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Μας συμφέρει έτσι πως είμαστε και θέλουμε να το κρατήσουμε. Γιατί δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά εμείς πρέπει να το κάνουμε με δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας, αδελφοί. Δηλαδή να θεωρήσω ότι η αλήθεια είναι αυτή που μπορεί να μου προσφέρει πράγματα. Να το ψάξω, αδελφέ. Να το δω, έτσι είναι. Αν είναι έτσι, να το κάνω. Αν δεν είναι έτσι, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω, αλλά αν είναι έτσι, να το κάνω, να το διορθώσω. Και πού θα τα ακούσεις? Θα τα ακούσεις μέσα στην κοινωνία των αδελφών, στη διδασκαλία και στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό τον προτρέπει να γίνει τύπος. Και μάλιστα τη μεγάλη ευθύνη την έχουν οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Δεν μπορείς να είσαι πρεσβύτερος ή διάκονος ή εργάτης ή οτιδήποτε που φαίνεται μέσα στην Εκκλησία και να μην έχεις κάποια αρχή στη συμπεριφορά σου. Δηλαδή κάποια προσωπικότητα τέτοια χριστιανικά δομημένη, ώστε ο άλλος να σε βλέπει και να σε χαίρεται. Γι' αυτό στη 1051, στο κεφάλαιο γάμα στον Τιμόθεο, λέει τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να είναι υπεύθυνοι και επίσκοποι και προϊστάμενοι και να κάνουν ένα έργο και να έχουν μια εργασία έτσι πιο υπεύθυνη, όπως το λέει εδώ πέρα, μέσα στο λόγο και μέσα στην κοινωνία των αδελφών, πρέπει όμως να έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις είναι να έχουν φτιάξει τον εαυτό τους και να φτιάχνουν τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να συμπεριφέρονται με όποιο τρόπο να είναι. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν. Δεν μιλάμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν συναναστρεφόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Άλλαξε η ομιλία μας, άλλαξε η συμπεριφορά μας, άλλαξε η συναναστροφή μας. Και αυτό γιατί? Γιατί πρέπει να μπορέσουμε να διδάξουμε και τους άλλους το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει μομφές. Δηλαδή να τον κατηγορούν, να κάνει πράγματα που να φαίνονται έτσι ώστε να τον κατηγορήσει κάποιος. Μιας γυναικός άντρας, άγρυπνος, σόφρο, να έχει το μυαλό στο κεφάλι, δεν μπορεί να λέει ότι να είναι ο χριστιανός. Και δεν είναι μόνο στον πρεσβύτερο ή στον διάκονο. Δεν μπορεί και ο χριστιανός να λέει ότι να είναι. Για φανταστείτε ένα χριστιανό να βγει έξω στην κοινωνία και να λέει ότι να είναι. Θα τον περάσουν από κόσκινο. Τα κανάλια, οι άνθρωποι, η κοινωνία θα τον περάσει από κόσκινο. Και αν μάλιστα το ρωτήσουν σε ποια εκκλησία πας και πει ότι πάω στην Ελευθέρια Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ξέρετε τι θα πούνε? Όλοι οι ίδιοι είστε. Έτσι μου είπε εμένα ο πατέρας μου όταν έβλεπε ένα χριστιανό που δεν ήταν σωστός. Έτσι είναι, λέει, όλοι εκεί στην εκκλησία. Σε κοροϊδεύουν. Λέω, μπαμπά, δεν είναι όλοι έτσι μες στην εκκλησία. Λέω, εγώ αυτόν βλέπω και αυτός μου λέει ότι είναι της εκκλησίας και μάλιστα μου λέει ότι είναι και πιο πιστός από τους άλλους. Δηλαδή, κήρυτε για τον εαυτό του ότι ήταν καλύτερος και από τους άλλους. Και έβρισκε ελαττώματα, προσέξτε, έβρισκε ελαττώματα στους άλλους αδελφούς. Και ερχόταν ο πατέρας μου τώρα, αδελφοί, που τον ευαγγέλιζε ο άνθρωπος αυτός και μου έλεγε τι λάθη κάνανε οι αδελφοί στις άλλες εκκλησίες, που εγώ δεν είχα πάει καν στις άλλες εκκλησίες. Και λέω, πού τα μαθαίνεις όλα αυτά? Τι που τα μαθαίνω, μου λέει. Αυτός κάθεται και μου τα λέει. Καθόμαστε εκεί, αφού έχει κάνει την προσευχή του μια χαρά και έχει δοξάσει το Θεό, και μετά έρχεται και κουτσομπολεύει, μου λέει. Μου λέει για τον έναν, μου λέει για τον άλλον, μου λέει για τον παραάλλον, και μέσα στο μυαλό του έχει τα χίλια μύρια. Και πήγα μια μέρα, δεν άντεξα άλλο, του λέω, εσύ δεν είσαι χριστιανός. Ήμουνα φρέσκος, πολύ φρέσκος. Ναι, μου λέει, από αύριο να κοιτάξεις να βρεις δουλειά. Αλλά να ξέρετε ότι αυτός ο χριστιανός έφυγε από την εκκλησία. Χώρισε με τη γυναίκα του, έφυγε από την εκκλησία, τα διέλυσε όλα. Γιατί δεν άντεξε. Δεν μπορείς να αντέξεις, αδελφοί, εάν δεν έχεις χριστιανική αγωγή. Δεν μπορείς να αντέξεις αν δεν έχεις χριστιανική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Και δεν μπορείς να φτιάξεις ένα χαρακτήρα τέτοιο που να μπορεί να συγκάνει και με τους άλλους. Δεν θα αντέξεις με την εκκλησία. Και έρχεται και λέει, να μην είναι, λέει, μέθυσος. Δεν μπορεί ο χριστιανός να μεθάει. Να μην είναι πλήκτης, δηλαδή να κατηγορεί, να μαλώνει. Να μην είναι σκροκερδής, να κερδίζει με πονηρούς τρόπους. Να έχει καλή συμπεριφορά. Να μπορεί να κυβερνάει την οικογένειά του. Και το ίδιο πρέπει να είναι και οι διάκονοι. Να είναι σεμνοί. Ξέρετε τι σημαίνει σεμνότητα? Σεμνός σημαίνει ο άνθρωπος που δεν φουσκώνει, που δεν επέρεται. Ποιος είμαι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι πρεσβύτερος, αδελφέ. Και τι έγινε που είσαι πρεσβύτερος? Μα εγώ είμαι ποιμένας. Και τι έγινε που είσαι ποιμένας? Μα ξέρεις σε ποιον μιλάς τώρα? Σε ποιον μιλάω? Έτσι μου έλεγε κάποτε ένας ποιμένας όταν ήμουν απλός πιστός. Εγώ είμαι ποιμένας, αδελφέ. Και δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Γιατί ήμουν καινούριος πιστός και δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Δηλαδή, τι εννοούσε ότι διέφερε ο ποιμένας από τον απλό πιστό? Ή διέφερε ο επίσκοπος από τον απλό πιστό? Ποιο δούλος είσαι? Ποιο εργάτης είσαι? Ποιο πολλά πράγματα πρέπει να κάνεις? Ποιο υποτεταγμένος πρέπει να είσαι? Ποιο σεμνός, ποιο αγαθός, ποιο καλός, ποιο υπομονετικός? Γιατί εγώ είμαι καινούριος πιστός. Εσύ πρέπει να είσαι πιο καλός από μένα και όχι χειρότερος. Και γι' αυτό λέει, το ίδιο, λέει, πρέπει να είναι και οι διάκονοι, ως αυτός, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να είναι σεμνοί, όχι δίγλωση. Δηλαδή δεν πρέπει άλλα να λέει και άλλα να κάνει ή να κατηγορεί τον ένα στον άλλον. να έχει δύο γλώσσες. Μία είναι μιλήθιος και αδελφέ μου και αδελφέ μου, και από την άλλη σου ανοίγει το λάκκο. Το ξέρεις τι έκανε? Α, δεν το ξέρεις αυτόν καλά. Δίγλωσσος. Δηλαδή μία γλώσσα από εδώ, μία γλώσσα από εκεί. Όταν το συναντάει, δόξα τον Κύριο, πάμε καλά αδελφέ, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, α, σ' αγαπάω πολύ. Γυρνάει την πλάτη του. Τον είδες αυτόν, ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δύο γλώσσες, τι είμαστε, φίδια? Τα φίδια έχουν δύο γλώσσες. Οι όφις. Μία γλώσσα έχουμε εμείς οι άνθρωποι αδελφοί, δεν έχουμε δύο γλώσσες. Η μία γλώσσα και αυτή τη γλώσσα πρέπει να τη χαλιναγωγιούμε για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Και γι' αυτό λέει πρέπει να είσαι τύπος των πιστών σε λόγο. Δηλαδή πρέπει να μαζεύεις τη γλώσσα σου. Γιατί αν δεν ξέρεις τι λες ή δεν ξέρεις πώς τα λες, μπορεί να κάνεις μεγάλο λάθος. Και να μην είναι εσχροκερδείς, δηλαδή να κερδίζουν, να κάνουν κομπίνες, και να έχουν με καθαρή συνείδηση το μυστήριο της πίστης. Δηλαδή την πίστη να την έχουν με καθαρή καρδιά, μην έχουν προβλήματα. Και γι' αυτό λέει πρέπει να δοκιμάζονται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να δοκιμάζεις κάποιον αν είναι σωστός. Θα σε τσεκάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε δοκιμάσω. Και δεν μπορούμε να ορίζουμε έτσι τυχαία εργάτες μιας εκκλησίας ή πρεσβυτέρους ή διακόνους ή εργάτες, αν δεν έχουν δοκιμαστεί, αδελφοί. Πρέπει να δοκιμαστεί ο άλλος. Να σε τσεκάρει η εκκλησία, να σε δει. Να δει αν είσαι σωστός, αν συμπεριφέρεσαι σωστά, αν έχεις καλό χαρακτήρα, καλή αντιμετώπιση. Είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να γίνει πρότυπο. Μπορεί να βοηθήσει. Δεν θα χαλάσει, θα βοηθήσει, θα ενώσει. Και γι' αυτό λέει οι καλό διακονήσαντες αποκτώσει εις αυτούς καλό βαθμό. Δηλαδή ενώ ελέγχονται, τσεκάρονται, αποκτούν και βαθμολογία καλή. Δηλαδή μπράβο αδελφέ, πήρες άριστα σήμερα. Σε είδα ενώ ήταν εδώ, ήταν να το πεις, δεν το είπες, άριστα, παίρνεις άριστα. Ενώ άμα το πεις, παίρνεις 7, 6. Και αν μείνεις και στο μάθημα μπορεί να το ξαναπεράσεις, αλλά πρέπει να πάρουμε και ένα καλό βαθμό αδελφοί από τον Κύριο. Δηλαδή να μας πει μπράβο παιδί μου, έβγε δούλε. Δηλαδή μπράβο, τα έκανες καλά. Στο Ιησού Χριστό δεν έβρισκε τίποτα. Και μάλιστα ο Ιησούς Χριστός σηκωνότανε μόνος του και έλεγε μόνος του. Δεν έχω δει άνθρωπο να λέει μόνος του με ελέγχεται περί αμαρτίας. Έχω κάνει κάτι, για πέστε μου, λέει, έχω κάνει κάτι. Έχω κάνει κάτι κακό. Μήπως είπα τίποτα, μήπως ενόχλησα κανέναν. Και μόνος του έβγαινε μπροστά στους ανθρώπους και έλεγε για πέστε μου τι έχω κάνει. Εμείς αδελφοί ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε. Αδελφέ, πώς με βλέπεις, ξέρετε γιατί? Γιατί όλο και κάτι θα μας βρούνε. Θα μια χαρά είσαι αδελφέ, αλλά ξέρεις αυτό, διόρθωσε το λίγο. Και ντρεπόμαστε για να μην μας πούνε να διορθώνουμε. Νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε οι τέλειοι και οι καλύτεροι. Αλλά όλοι διορθώνουμε, αδελφοί. Και εγώ διορθώνω, και ο Γιώργος διορθώνει, και ο Σάββας διορθώνει, και οι άλλοι διορθώνουν, και όλοι διορθώνουν. Γιατί? Γιατί προσπαθούμε να είμαστε στην εκκλησία μέσα τύποι. Προσπάθεια γίνεται. Και δεν μπορείς αν δεν πάρεις ένα καλό βαθμό να είσαι συνέχεια του 5, αν το άριστα είναι το 10, πρέπει να έχεις και ένα καλό βαθμό. Και έρχεται ο λόγος του Θεού αδελφοί και μας λέει το εξής. Λέει στην προς Ρωμαίους 1003 σελίδα στο κεφάλαιο ΙΒ. Βέβαια είναι ένα μάθημα που θα το κάνουμε και την επόμενη φορά, αλλά εδώ του φτιάχνουμε λίγο τη βάση για να μπορούμε να έχουμε μια καλή βάση και να χτίσουμε πάνω εκεί, για να δούμε ακριβώς πώς πρέπει να είναι τα πράγματα στη συμπεριφορά μας. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο ΙΒ στη σελίδα 1003 στο 14 εδάφιο. Είναι ένα κεφάλαιο έτσι πάρα πολύ ωραίο, γιατί λέει συνοπτικά κάποιες επιγραμματικές εντολές. Αυτό, 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 αυτό. Και πρέπει να το παρακολουθείς ένα-ένα για να καταλάβεις τι ακριβώς θέλει ο Λόγος του Θεού, τι διορθώματα κάνει. Είναι σαν το σφυρί με το καλέμι που αν θέλεις να σπάσεις κάτι, χτυπάς συνέχεια. Τακ, 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 και το ένα και το άλλο και το άλλο και το άλλο μέχρι να σπάσει το εξόγκωμα. Δηλαδή αν διαβάσεις αυτό το κεφάλαιο, έχεις βγει με... μπαίνεις με εξογκώματα και βγαίνεις λίγο χωρίς εξογκώματα. Σπάει από εδώ, σπάει από εκεί, σπάει από... Είναι το ένα πίσω από το άλλο, στα λέει. Για να μπορέσεις μπαίνοντας μέσα εδώ να αρχίσεις να διορθώνεσαι. Και εμείς δεν θα πάμε σε όλο το κεφάλαιο, να μην διορθωθούμε και πολύ, αλλά θα πάμε μόνο σε μερικά εδάφια τα οποία θα μας βοηθήσουν. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς. Δηλαδή, μάθε να μην καταράσε. Μην καταράστε, λέει. Μάθε να μην βγαίνει κατάρα από το στόμα σου. Δηλαδή, όταν θέλεις να μιλήσεις, ακόμα και αυτός που σε διώκει ή σου δημιουργεί πρόβλημα, μην τον βρίζεις. Μην τον καταράσε. Μην γογγίζεις. Και μην είσαι έτσι ενάντιος. Μάθε να ευλογείς. Δηλαδή, άλλαξε τώρα συμπεριφορά. Και είπαμε ότι σαν παλιός άνθρωπος, κάποιος που θα με καταριόταν θα τα καταριόμουν και εγώ. Άντε πήγαινα από εκεί. Και τώρα όμως λέει να ευλογείτε. Δηλαδή να λες κάτι καλό, μια ευλογία, να του έρθει κάτι καλό του ανθρώπου, μην του έρθει κάτι κακό. Χαίρεται με τα χαιρόντων. Δηλαδή να συγκάνεις με τους ανθρώπους με τον τρόπο που αυτοί αισθάνονται. Όταν χαίρονται να χαίρεσαι και όταν κλαίνε να κλαις. Δηλαδή μην πας σε έναν που κλαίει και γελάς, να κλαις μαζί του, να συμπονάς, να είσαι κοντά του, να χαίρεσαι στη χαρά του, να μην κάνεις ό,τι ζηλεύεις. Αδελφέ, έλα να σου δείξω, πήρα αυτό το ωραίο αυτοκίνητο ή πήρα αυτό το ωραίο σπίτι. Μπαίνει... Τι λες, αδελφέ, μην το βάλεις στην καρδιά σου, αδελφέ, γιατί θα χαλάσει η ζωή σου. Και αντί πάνω στη χαρά του έτσι να τον βοηθήσει τον άνθρωπο, να κάνεις μια προσευχή, να πεις ο Θεός να είναι μαζί σου, χαίρομαι και εγώ για τη χαρά σου, αδελφέ, γινόμαστε μουτζούφλιδες και κακομύριδες και αντί να χαιρόμαστε κλαίμε. Είδες τι, εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιο. Αυτός του δώσε ο Θεός. Και γκρινιάζουμε και είμαστε μέσα στη κατήφια. Να χαίρεσαι με τον άλλον. Και λέει, να έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα και μην κάνεις διακρίσεις. Είμαστε μια κοινωνία, αδελφοί, και πρέπει να μάθουμε ότι ο ένας με τον άλλον συζητάει. Δεν μπορείς να κάνεις διακρίσεις. Όπως σε αγαπάω εσένα, πρέπει να αγαπάω και τον άλλον. Και αν μάθω ότι εγώ κάνω διακρίσεις, ο άλλος στεναχωριέται. Και με τη διάκριση στεναχωριέται. Και μάλιστα και τίποτα να μην κάνεις, αν νομίζει ότι κάνεις διάκριση, πάλι στεναχωριέται. Δηλαδή, να έχετε το αυτό φρόνημα, δηλαδή με την ίδια συμπεριφορά, με τον ίδιο τρόπο, την ίδια σχέση με όλους τους αδελφούς. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, αυτή η διάκριση, έστω και η ελαφριά, μπορεί να φέρει χωρισμό. Δηλαδή δεν τον αγαπάω το ίδιο αυτόν με αυτόν και του το δείχνω. Και του το δείχνω με έναν τρόπο έτσι εμφανή. Και μάλιστα φαίνεται η διάκριση που κάνω. Αδελφέ μου, σ' αγαπάω πολύ, εσένα λιγότερο. Και φαίνεται η διάκριση. Και γι' αυτό καμιά φορά οι αδελφοί συνήθως κατηγορούν τους πρεσβυτέρους ότι εμένα δεν με αγαπάς το ίδιο με τον άλλον. Δηλαδή, αδελφέ, γιατί δεν με χαιρέτησες εμένα? Αδελφέ, εμένα δεν με αγαπάς. Εγώ δεν είμαι παιδί. Και εγώ δεν. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, τα στοιχεία που πρέπει να έχεις μέσα σε μια οικογένεια, πρέπει να τα έχεις και σε μια εκκλησία. Δεν πρέπει να κάνεις διάκριση. Όλοι παιδιά του Θεού είναι. Όλοι αγαπημένοι του Κυρίου, όλοι κάνουν την προσπάθειά τους και όλοι προσπαθούν να βοηθηθούν για να προχωρήσουν από το Λόγο του Θεού. Να μην ψιλοφρονείτε, δηλαδή να μην θεωρείτε τον εαυτό σας πιο πάνω. Ξέρετε, αυτό είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι για τις σχέσεις μας. Όταν νιώθεις ότι είσαι κάτι παραπάνω, ο άλλος το καταλαβαίνει. Δηλαδή σου λέει, τι είσαι εσύ, αδελφέ? Δεν είμαστε σε μια επιχείρηση που προσπαθούμε να κάνουμε θέσεις ή έχουμε μεγαλύτερες γνώσεις και ο ένας φτιάχνει μια καλύτερη καρέκλα από τον άλλον. Ξέρετε, στις επιχειρήσεις ακόμα και το μέγεθος της πλάτης της καρέκλας μετράει. Όταν είσαι ένας διευθυντής ενός τμήματος, έχεις πιο χαμηλή καρέκλα, το ξέρετε. Αν είσαι γενικός διευθυντής, η καρέκλα σου μεγαλώνει. Και γι' αυτό όλοι κοιτάνε τις καρέκλες. Γι' αυτό υπάρχει αίσθηση να πάρω την καρέκλα. Όλοι κοιτάνε την καρέκλα και τα χαλιά που έχουν κατά τα πόδια τους. Γιατί αν το γραφείο σου έχει χαλάκι και του αλλού το γραφείο δεν έχει χαλάκι, τότε ο άλλος είναι υποδέστερος. Φανταστείτε ότι στον ίδιο χώρο το μέγεθος της καρέκλας μετράει. Η πλάτη είναι σημαντικό στοιχείο για το αν κάποιος είναι εμφανής μέσα στην εταιρεία. Και γι' αυτό συνήθως αν βλέπετε καρέκλες μέχρι εδώ πάνω, είναι μεγάλα στελέχη, φαρδιές πλάτες, μεγάλες ψηλές καρέκλες και πολλές χρήσεις. Να κουνιώνται από εδώ, να κουνιώνται από εκεί και κάνουν πολλές χρήσεις. Και εκεί υπάρχει. όταν είναι μέσα στον κόσμο αυτό. Αλλά εμείς δεν είναι χριστιανοί, δεν μπορούμε να υψηλοφρονούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να υψηλοφρονώ. Και κάποτε ένας αδελφός μου το είπε. Το κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Θα μου πεις, εμείς πιάνουμε καρέκλες? Όχι, εμείς πιάνουμε θέσεις. Εμείς πάμε στην πρώτη θέση ή στην τελευταία θέση. Έχετε πάει σε μια συνάθρηση που είναι μεγάλοι πρεσβύτεροι, μικροί πρεσβύτεροι, διάκονοι, εργάτες και απλοί πιστοί. Οι μεγάλοι, οι πρεσβύτεροι πάνε μπροστά. Οι πιο μικροί πάνε λίγο πιο πίσω. Οι άλλοι που είναι πάνε λίγο πιο πίσω. Γιατί νιώθουν αυτό το πράγμα. Και λέμε πολλές φορές, αδελφοί, να είμαστε το ίδιο. Ναι, αλλά εάν κάτσω μπροστά θα με... Βέβαια, πρέπει. Και γι' αυτό πολλές φορές, αδελφοί, πρέπει να αλλάζουμε και θέση. Να αλλάζουμε λίγο. Εγώ έχω επιλέξει αυτή εκεί την μπροστά, όχι για πρακτικούς λόγους. Δηλαδή για να μπορώ να σηκώνομαι και να κατεβαίνω γρήγορα. Αλλά μ' αρέσει να είμαι στην πιο πίσω. Και μ' αρέσει γιατί δεν θέλω να νιώθω ότι έχω την μπροστινή θέση. Θα μου πεις, μα είναι κακό αυτό? Όχι, αλλά μπορεί να παρεξηγηθεί. Μπορεί ο άλλος που δεν σε ξέρει και δεν καταλαβαίνει το γιατί το κάνεις ή πώς το κάνεις, να πει, μα αυτή θε... Και ξέρετε, αδερφοί, αυτό το θρανείο έχει καθιερωθεί για μένα. Όταν πάει κάποιος να κάτσει, ακόμα και στο διπλανό κάθισμα, δεν κάθεται εύκολα. Γιατί θεωρεί ότι είναι του αδελφού. Κάθομαι εγώ στη μία άκρη, δεν πάει να κάτσει κάποιος δίπλα. Όλοι κάθονται από εκεί και πίσω. Και δεν ξέρω γιατί. Και έρχεται κάποιος εργάτης και πού θα κάτσει, στο... δίπλα στο Γιώργο ή δίπλα σε μένα. Και δεν ξέρω γιατί. Γιατί θεωρούν ότι αυτές είναι οι πρώτες θέσεις των πρεσβυτέρων. Προφανώς. Αλλά είναι λάθος αυτό, αδελφοί. Και πρέπει μέσα στην Εκκλησία να μην τα θεωρούμε έτσι τα πράγματα. Είμαστε όλοι ίδιοι. Και είμαστε όλοι ίσοι. Και ο καθένας αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό που μας βοηθάει και μας διορθώνει είναι ότι όλοι μελετάμε το Ευαγγέλιο και όλοι κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Εάν δάκνετε, λέει, και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί μια εκκλησία. Έχετε δει διαλυμένη εκκλησία, μοιρασμένη στη μέση? Γιατί? Τσακωθήκανε. Και γιατί τσακωθήκανε? Γιατί δεν μπορέσαν να τα βρούνε. Γιατί πέσανε λόγια, πέσανε στεναχώριες, πέσανε δυστροπίες, πέσανε υπερηφάνειες. Όχι εγώ θα αναλάβω, όχι εσύ θα αναλάβεις, όχι ο άλλος θα αναλάβει. Ας αναλάβει κάποιος, τέλος πάντων. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Έτσι θα μετράμε τα πράγματα. Όλοι είμαστε ίσοι στην παρουσία του Θεού. Και όποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, πρέπει να μάθει η συμπεριφορά του να είναι τέτοια, που όχι να διώχνει, αλλά να βοηθάει τους πιστούς να μένουν ενωμένοι. Συνεχίζουμε βέβαια και στο επόμενο μάθημα. Έχει πολύ ζουμί το μάθημα αυτό, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει. Αμήν.